galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha juunna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigu ah jacfar fuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo liiska madow ka saartay sheekh Mukhtaar Rowbow Abu Mansuur oo horay $5 million madaxiisa la duldhigay;
in muddo aaba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bakool iyo nawaaxigaasi, marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wadahadal hoose in muddo aaba ku jira, oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wadahadalkaas.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha ciidamada dalka Shiinaha ayaa sheegay in 100 qof ay dhinteen koonfurta galbeed ee dalkaasi kadib markii roobab xoog badan oo halkaasi ka da-ay ay dhaliyeen in dhulka dhoobaleyda ah ay ku dugmaan dadkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in roobabkan xoogga badan ay dhaliyeen inay aasmaan in ka badan 40 guri subaxnimadii saaka oo sabti ahayd. sidoo kale dhoobada iyo dhagaxaanta kasoo hoobatay buuraha ku yaalla deegaankaasi ayaa xiray ilaa 2 kilomitir oo ka mid a waddada ku dhararan webiga mara koonfurta galbeed ee Shiinaha. booliiska dalkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 400 oo askari ay ka qayb qaadanayaan howlaha gurmadka.
fallaagada dhinaca bidix ee dalka Colombiya ayaa sheegtay inay sii daayeen 2 wariye oo u dhashay dalka Holland, kuwaasoo ay afduubteen xilli hore oo toddobaadkana. ogeysiista wararka ay ku faafisay iyo kooxdu ku sheegtay in wariye Dag Johannes Bolt iyo sawirqaade Eugenio Enresti Marie Folender lagu wareejiyey wafdi ka socday kooxda xuquuqul insaanka Colombiya meel ku taala baadiyaha gobolka Norte de Santander. tuweerar uu bartiisa soo dhigay ayuu sarkaal ka tirsan fallaagada Colombiya ku sheegay in 2 wariye lasii daayey iyadoo xaaladoodu ay wanaagsan tahay. raggan ayaa isniintii lagu qafaashay gobolka waqooyi bari ku yaala ee Andes. kooxda afduubka geysatay oo magaceeda loo soo gaabiyo FARC waxa ay heshiis nabadgelyo la saxiixatay xukuumadda dalkaasi sannadkii lasoo dhaafay.
afhayeenu hadlay ciidamada Pakistan ayaa sabtida maanta sheegay in ciidamada militariga Pakistan ay xoojiyeen howlgallada ilaalada ah ee xadka Afghanistan. tallaabadan ayaa timid kadib markii jimcihii shalay ay dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala Pakistan. jeneraal Aasif Ghafuur ayaa sheegay in weeraradan laga soo ogaasimay saldhigyo ay jabhaduhu ku leeyihiin gudaha Afghanistan. militariga ayaa sheegay sidoo kale in ay xalay howlgallo militari ka fuliyeen magaalada Peshawar ee dalka Pakistan, halkaasi oo ay ku dileen 3 ka mid a kooxaha argagixisada ah, islamarkaana lasoo qabtay 12 qof oo ka mid a.
waxaa dadka laga saaray in badan oo ka mid a dhismayaasha dhaadheer ee London ku yaala, arrintaasoo la xidhiidha cabsi dhinaca nabadgelyada ah kadib markii dab xooggan oo toddobaadkii lasoo dhaafay dhismo weyn ka kacay uu dilay ugu yaraan 97 qof. dowladda hoose ee Camden ee London ayaa sheegtay in dadka guryahan laga saaray ay u diyaarisay hoteel ka kooban 800 oo shuqo. arrintaasina waxa ay timid markii saraakiisha dabdamisku ay sheegeen in deegaankoodu uu ahaa mid aan nabadgelyadiisa laysku hallayn karin haddiiba ay dhacdo inuu dabka kaco. dowladda Britain ayaa sheegtay in dhismayaal kale oo dhaadheer oo tiradoodu ay 600 gaarayso ay isla dhibaatadaasi waajihi karaan, sida taawarada Swiss Cottage. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka laga barakiciyey guryahooda aanay dib ugu laaban doonin toddobaadyada soo socda ilaa iyo inta laga bedelayo derbiga iyo rinjiga dibadda ee dhismayaashaasi.
ta digista nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA oo idinkay imanaysa Washington. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay ku dhawaaqday in ay liiska madow ka saartay Mukhtar Robow Abu Mansur. Bishii Juun sanadkii 2012 ayuu Mareykanku dul dhigay Abu Mansur $5 million oo la siinayo ciddii soo sheegta xog sir ah oo horseedi karta in cadaaladda la horkeeno. Xilliga Mukhtar Robow waxa uu ka mid ahaa hogaamiyeyaasha sarsare ee Al-Shabaab, waxa uu mar soo noqday afayeenka kooxda iyo taliye military. Markii dambe Robow waxa ay isku dhaceen hogaamiyihii Al-Shabaab ee Mareykanku ay direen Axmed Cabdi Godane, taasoo keentay in si iskiis ah uu ugu dhumaalaysto deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka tirsan gobolka Bakool. Khubarada ka faallooda arrimaha Al-Shabaab iyo arrimaha gobolka ayaa warkatani inay tahay in dowladda Mareykanku aanay hab military oo keliya ku wajahaynin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Haddaba, Saara Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo diyaarisay.
Muddooyinkan dambe waxay ahayd arrin aad loo hadalhayay in Mukhtar Robow Abu Mansur oo horay uga tirsanaa ragga ugu sarsareeyay ee Al-Shabaab uu gooni daaq ka ahaa kooxda dhexdeeda kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay asaga iyo amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ku xigeen ugu ahaa kahor inta aysan diyaaradaha dagaalka ay sii dilin sanadkii 2014 amiirkii Al-Shabaab. Bishii Juun ee sanadkii 2012 go'aankii Mareykanku uu ku saaray Mukhtar Robow Abu Mansur madaxiisa ciddii keenta $5 million oo cadaaladda lagu horkeenayo ayaa su'aal isweydiin mudan waxa ay noqotay waxa haatan bedelay. Professor William Reno waxa uu bare ka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka, si dhow wuxuu ula socdaa xaaladaha Soomaaliya oo inta badan uu safro. Waxa aan weydiiyey waxa bedelay go'aankii Mareykanka hore.
I think that maybe US authorities understood that there was a process of negotiation that was going on and I think that probably they've supported at least that idea.
Waxay ila tahay in madaxda Mareykanka ay fahmeen inay jirtay hanaan wada hadal oo socday oo ay taageerayaan xaqiiqdii arrinkaasi, gaar ahaan iyada oo diiradda la saarayo in la quweeyo habka federaalka iyadoo wada hadalka ay ka dhacayeen gobolka. Waxaa la heli karaa xarumo siyaasadeed oo gudaha ah oo dhab ah. Waxayna ila tahay in Mareykanka taasi ay qiimeeyeen. Marka Mukhtar Robow waxa uu ka mid yahay wada xaajood, markastana Al-Shabaab lagulama dagaalami karo oo keliya xeelad military. Degmada Xudur ee gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed deegaan sidaasi aan uga fogeyn waa halka dhowrkii sano ugu dambeysay la rumaysan yahay in maleeshiya beeshiisa ay ku ilaalinayeen hogaamiye ku xigeenkii hore Al-Shabaab. Haddaba ma jirtaa in maamulka Koonfur Galbeed ay wax kala socdeen haddiiba ay jirto wada hadallo sal u noqday in laga qaado dhaqaalihii hore loo dul dhigay madaxa Mukhtar Robow Abu Mansur. Su'aashaasi waxa aan weydiiyey isna Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Zahraysaad adiguba u sheegtay Mukhtar Robow waa nin caan ah oo la yaqaano waayihii dambe taariikhda uu ku lahaa geyga Soomaaliya, hadday tahay maxaakiimtii Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab intaba doorkii uu hogaaminta uu ku lahaa. Hase yeeshee, saad adiguba u sheegtay, Mukhtar wuxuu kasoo jeedaa gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana nin deegaanadan u dhashay oo caana ka ahaa xilligii maxaakiimta iyo Shabaabku ay joogeen intaba. Hase yeeshee, ummadda Soomaaliyeed guud ahaan baa waxay u aragtaa in mas-uul heerka ka joogay ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee cunaqabateyn caalami ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca la socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisaba la yiraahdaa waa laga qaaday. Guud ahaan sharaf weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed, waxayna tilmaamaysaa marka ummadda Soomaaliyeed in ay si tartiib tartiib ah ay uga soo baxayaan dhibaatooyinkii jiray hogaamiyaasha sarsare ee Shabaabna ay garwaaqsadeen. Laakiin sidee Mukhtar ma hayno weli meel uu ku hadlay oo uu yiri mabda'aygii ahaa kamid ahaanshaha nimanka waan oga baxay oo afcad uu ku sheega ma hayno. Laakiin guud ahaan waa soo dhoweynaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa soo dhoweyn.
Inta la og yahay Mukhtar Robow Abu Mansur ayaa soo noqday ku xigeenkii hogaamiyihii hore ee la dilay Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo isna ku jira liiska argagixisada dadka Mareykanku ay sida weyn u doondoonayeen kahor inta aan la dilin, kaasoo khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo Robow Mansur. Waxaa sidoo kale Mukhtar Robow uu soo noqday afayeenka ururka Al-Shabaab oo markii dambe iskiis uu isaga casilay. Waxaa si weyn sidoo kale loogu xusuustaa Mukhtar Robow Abu Mansur inuu ka mid ahaa saraakiishii midoogi maxaakiimta Islaamiga aasaasay ee sanadkii 2006 si weyn gacanta ugu dhiga koonfurta Soomaaliya gobollo badan oo ka mid ah. kadibna waxa uu noqday unugti sida gaarka uga simid noqotay Al-Shabaab ee midoogii maxakiimta markii ay laba u qaybsameen. Cabdixakiim Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, wuxuu iiga waramay aqoontiisa Muqtar Robo Mansuur.
Dadkii laga oo soo Afghanistan tagay oo lagu soo tababaray inuu ka mid ahaa, marka runtii dooyinkan dambana wuxuu ahaa nin ma aragtay ay isla jaanqaadi waayeen kooxda argsada Al-Shabaab. Tan iyo markii ay isku dhaceen ninkii godana ahaa ee hore loo dilay, marka in muddo ahba runtii wuxuu isaga noolaa gobolka Bakool iyo nawaaxigaas. Marka tan waxay ka dhigan tahay in uu wadahadal hoose in muddo ahba ku jiray, oo markii aniga xataa aan joogay oo aan dowladda ka mid ahaa waa jiray wadahadalkaasi. Laakiin inkastoo aan u ofar gareynay oo aan u dalabnay inuu iska soo dhiibo oo ka tanasulo ka mid ahaanshaha kooxda argixisada Al-Shabaab, haddana runtii waa ku adkeed inuu ogolaado oo soo galo oo dowladda soo
dhiibo.
Nimankan argixisada ah waa sida maafiyada oo kale, qof mar hadduu ka mid noqdo siduu uga baxo aad bay u adag tahay. Isla markaasna waxay ka dhigan tahay dowladda Soomaaliya ee maanta jirta inay uga muuqatay rajo ah in oo mustaqbalkii uu ku aamini karo haddii laga saaro maaragtay diiskaas argagixisada ah, inuu maaragtay dowladda xaggeeda uu kusoo biiro uuna ka tanasulo falalkii uu awal ku jiray.
Kasokow inuu muddo kusoo jiray hooska, haddana waxaa isweydiin mudan waxa Mareykanka xilligan riixay inay qaado lacagtii hore ee u dul dhigtay Muqtar Robo Abu Mansuur. Professor Rino mar kale waxa aan weydiiyey in Mareykanku uu wajahayo dagaalka ka dhanka argagixisada Soomaaliya si ka bedelan sidii horey ay u wajahayeen.
I would say just by looking at this removal from the list, it causes me to ask, is there a significant change now in Washington about how Washington engages in Somalia? And is that change something that now is going to be more driven by the politics on the ground in Somalia rather than some kind of larger effort?
Waxay ugu soo ridaysaa inaan isweydiiyo ma waxaa jira isbeddel mug weyn leh oo ku saabsan sida xaaladda Soomaaliya Washington ay u wajahayso, mise isbeddelkan waa mid ay riixayso siyaasadda Soomaaliya sida haatan ay u socoto? Si ka duwan walaaca argagixisada ee dowladda Mareykanka iyo dagaalka ka dhanka argagixisada, amaba in ay tahay mid lagu xallinayo mushkiladda hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo loo marayo habsidii hore ka duwan? Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo warka kooban ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lagu sheegay in liiskii abaalmarinta madaxooda dadkii uu saarnaa laga saaray Mansuur Robo, haddana aysan jirin faahfaahin intaasi ka badan oo dowladda Mareykanka ay ka bixiso iyo Mansuur Robo oo laftiisa inuu fikirkiisa xagjirnimada ka noqday iyo in kale, ayaa haddana dadka qaarkood waxay u arkaan intani ay tahay arrin muhiim u ah dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa ka socda diyaar garow ay dadka muslimiinta ahi ugu jiraan munaasabadda ciida oo la filayo in ay berrito noqoto. Meelaha diyaar garowgaasi laga dareemay waxaa ka mid ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay Soomaali badan degan tahay ganacsina ku haysato. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan noo soo dirtay.
iyadoo dunida islaamka diyaar garowga ciidda maalmahanba laga dareemayey, ayaa xaafadda Islii iyo guud ahaan magaalada Nairobi waxaa muslimiinta ku sidani ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyey oo ay ugu jiraan maalmaha ciidulfitriga oo waqti kooban kadib muslimiintu ay u diyaar garoobayaan u dabaaldegeeda. Suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii oo diyaar garow xoog leh maalmahanba aada looga dareemayey, ayaa saacadihii ugu dambeeyey ee dukaamaysigooda ku guda jira. Wadooyinka iyo goobaha dumarka lagu qurxiyo ayaa ugu horreeya meelaha ka markaati kacaya in bishii barakaysneed ee Ramadaan gebagaba ay qarka u saaran tahay, maadaama carruurahana ay wadooyinka aada ugu mashquulsan yihiin iyagoo ka iibsanaya alaabaha ay maalinta ciidda ku ciyaari lahaayeen. Sidoo kalena meelaha cilaanka dumarka loogu mariyo ayaa iyaguna safaf u gaara xilliyada ciidda loogu jiraa. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
aad ayuu mahadsantahay Maryan oo warbixintaasi noo soo tirtay magaalada Nairobi. Halkaad kala socotaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo diyaariyay, isla markaana inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ku horeyno dhacdooyinka laga dhisanaya toddobaadkan ka dhacay dalalka caalamka, Sacuudi Arabiya iyo dalalka kale ee gacanka ee Qatar xiriirka ugu jiray tuhunada ku saabsan inay taageerto argagixisada ayaa soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin dalabyo ay ku doonayaan in la fuliyo. Dalabyadaas waxaa ka mid ah in guud ahaanba ay Qatar xirto telefishinka Al Jazeera iyo dhammaan telefishinada kale ee hoos yimaada Al Jazeera. waxaa sidoo kale dalabkaasi ka mid ah inay xiriirka u jirto dhammaan ururada argagixisada, gaar ahaan kooxaha Ikhwaanul Muslimiin, Daacish, Alqaacida iyo kooxda Xisbullah ee waddanka Libnaan. xulafada Sacuudiga ayaa sidoo kale doonaya in Qatar ay si degdeg ahi u soo afjarto joogitaanka militariga Turkiga ee waddankaas iyo xiriirka wada shaqeyn ee kala dhexeeya. dalalka kale ah Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Bahrain ayaa dhinaca kale dalbanaya in Qatar ay soo gacangeliso shakhsiyaadka argagixisada iyo shakhsiyaad kale oo dalalkooda laga doonayo. Kuweyt ayaa waxa ay doonaysaa inay dhexdhexaadiso dalalkaas. falanqeyn arrimahaasi ku saabsan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhigaysan doontaan dhegeystayaal. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah sifirka Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa sheegay in Maraykanku uu mar kale howlgal diblomaasiyadeed oo rasmi ay ku yeelan doonaan Soomaaliya markay Muqdisho ka furtaan xafiisyo dhammaadka sanadkan. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in macluushii laga baqayay inay ka dhacdo Soomaaliya laga baaqsaday. agaasimaha hay'adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee Soomaaliya Laurent Bukura uu sheegay inuu ka digayo in la dhayalsado cunayirida Soomaaliya ka jirta, oo uu tilmaamay in ay sababi karayso in mar kale ay macluushii Soomaaliya soo laabato. waxaa sidoo kale dhegeystayaal, toddobaadkan dhacay qaraxyo kala gadisan oo magaalada Muqdisho ka dhacay, kuwaas oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 40 ruux, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyada waxa ay ka kala dhaceen xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, halkaas oo gawaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey kooxda Al-Shabaab ay ku beegsadeen. dadka dhintay waxaa u badnaa ray. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaanu ku gudi jirnaa. iyo dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay kuwa dagaalka ee rasaas ku riday deegaano ka tirsan Somaliland, sida uu toddobaadkan xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Salal Axmed Maxamed Xaashi. diyaaradahan ayaa rasaas ku riday dad ku dhaqan miyiga deegaano ku dhowdhow magaalo xeebeedka Saylac, walow aanay jirin dad wax ku noqday. haddana waxa uu sheegay guddoomiyuhu in ay sababeen dhimashada xoolo nool iyo argagax gelinta dadka deegaanka. ma jirto wadan sheegtay in ay diyaaradooda halkaasi duqeeyeen. kulmo looga xajoonayo xalka gobolka Mudug oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan Puntland iyo Galmudug ayaa laga soo saaray qodobo hor u dhaca xasilinta gaalkacyo iyo deegaano ka mid a gobolka Mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen dilal kala gadisan iyo in xoolaha la kala dhaco. maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ayaa waxay toddobaadkan weerar ku qaadeen bangi ku yaalla magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya, waxaana ay ku dileen 3 qof oo 2 rayid ay yihiin. sala toddobaadkan ayaa gobolka waqooyi bari waxaa gaari ay la socdeen dad rayid oo miino kula qaraxday deegaan lagu magacaabo Lafey, halkaasoo la sheegay inay ku dhinteen dad rayida. dhegeystayaal, dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah koox muslimiina oo masaajid ku yaalla magaalada London taraawiix ku dukanayay ayaa nin gaari kuwa xamuulka qaaday, waxa uu dardarsiiyey tiro dad ah oo banaanka masaajidka joogay, halkaasna waxaa ku dhintay hal qof. booliiska ayaa ninkaasi markii dambe lagu wareejiyey, waxaana ay dowladda Ingiriisku sheegtay in weerarkaasi waa weerar argagixiso oo naceyb ku salaysan. gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washingtonna waxaa toddobaadkan lagu dilay Nabra Xasanin oo ahayd gabar 17 jir ah oo muslim ahayd, waxaana dilay nin lagu magacaabo Martinez Torres oo 22 jir ah oo waddanka la sheegay inuu si sharci darro ku joogay. aynu ku soo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, khilaafka dalalka carabta ayaa waxa uu yahay mid cirka isku sii shareeraya. dowladda Kuweyt oo isku dayaysa inay dhexdhexaadiso dalalkaasi carabta, gaar ahaan wadamada Sacuudi Arabiya ee xulafadiisa iyo waddanka Qatar oo khilaafaad uu dhexdooda dhex yaallo, ayaa waxay soo bandhigtay 13 shuruud oo ay dalalkaasi u soo gudbiyeen si ay dhinacyadu ugu heshiiyaan. shuruucdaasi waxaa ka mid ah in la xidho TV-ga Al Jazeera, inay Qatar xiriirka u jirto Iran, inay joojiso saldhigga military ee Turkigu uu ku leeyahay waddanka Qatar, iyo arrimo kale. haddaba arrimahan sidee bay ku suuragalaysaa in dhinacyadu ay ku heshiiyaan? suuragalta ma tahay qodobadaasi in dhinacyadu ay isku fahmaan? waxaa arrimahaasi la falanqeynaya Yuusuf Eebakar Shador oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha carabta isagoo magaalada Muqdisho jooga, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, bal arrimahan inuu sharaxaad inaga siiyo.
shuruuduhu waa shuruudo aad iyo aad iyo aad u malayso. arrimaha lagu yiraahdo tacjiisi wax inaan waxba laga qaban aysan kasoo baxayn camal ay ogyihiin. sababta waxa waaye marka laga hadlayo Qatar وضفت هذا في أسدد الجنة الدفاع عملنا نحسن كمجرى لكن مر كان كثير القانون كدولة وأود من سفرين حرقة جمعيد الغمار كده عسكت رسم ما كان لي هذا الحريق كعلاج حي وضمك على التجاه يعني وراح كان قانون كدولة عن خش عنين أو عن لبر دولة 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 لكن كلامه إيش شو كلامه هذا شو حريق أي دولة على يالنس ما تودن كل ودن حرقة سفرين أويهاي قال إحنا دودن حرقة سفرين وحكرا توجر الجزيرة على سرية القاعدين وحوها يصليين المشكية الله الله أصدقاء توعيدنا الجزيرة يعني واجرة على شيء بينا ونقضوا ضد رئيسة طبعا لكن هو حاجرة مرباعين ملح بنام ولقبا يا ربا إن إيسان قدما دخليشك سيدا يؤفبير تهيج إيسان أنت أي كلها ذهي ربعين كلا يتوقع إن إيسان جرين
واتي
وحدا بعيد أبداً تاعي حقة حدا في صلاة هي جدا حتى ودمه الحين وتدكوا ذي وح مغلان عن أقولين أبداً يهين مركا سامين تاعي تدكوا ذي لفتوا ذي كلها ذي كبقى يان ين عصيبه أبتاعي مركا عني شروطها شيء لما أك شروطها سبتين حال جاري أما إلا شيء دعاء يسوع صار إلى مك
مركا سو أمام وقتو إن مدي مدي كتاعي ماشى تهاي أو حالك للربيع إن الجيران دين عيداً عني سورة جلاهين سيدا حدا كم وقتو قدو بب
سيدا أكتري كنت وانا دين مدي كتاعي وحري صرت وحوي بس سورة يسوع أو حدا يعني المحافظ قلبك ربع أنت شو قلت يا بارك يا شتى يعني وحش طابك هلا أيام يمد إمارات كوفيد لين يعني كل صانق في بيت الباع أريد بيت الباع وحلا استمراه أكتر فهم مكان يجلس لشو سيدا ونن كذا ونن كذا ليه ما غشيت هاي لكن عيب له بيت الداع فوسا نقطة لكن لو قد فرصة قد إنه شيئا طبعاً كم علام وحظم ليس أمرك إن يادن كقبو أنت عن ليس يدعراته ما عامس لحاله هو جديد وجدنا من الجليد أديم كي يخطر كتاي من الجليد قبل كي يخطر كتاي أنك شو ما له عني سامين نقول يعلم ليس وحب أي وحاس بدلاية وحياه بطل إنه أساسي يا بطل كتير جلس أش بدلاية واحد من بوه إسمه في قريش كليلا مسجد دانان واحد من بوه عرب ليلا هو شو حرام هذا يبدأ في هنا مسجد دانان عد مصلحة وجرت قبل كاسير ضد قارطوي أنا إسرائيل هذا وجرت إسرائيل حتى هذا وجرت ديما بقالة كاس كاس يدم خبصه يعني هذا دعاء كورة يسند بدن وآن أبغلين وشعوب فرد بدنه وحاسور عند كاس يلفت له عفيف بركة عريان تاسو مال خلصة ونود قليلة عالمك هي مصلحة البشرية وطن بناء هذا كلام مصلحة حديثة قطركو أهواي وأحكها بون إن بذلك أي وطن ودم هذا مصلحة هذا وقارط ليش من الكبديين إلا فاعو حين الدونة اللي الدونة يعني يبغوا
وقدم بين خلاف كان دلال كان عربتا كده حية سامين تل إقبو كوية لان كرية جريتان كي جامعة عربتا جريتان كي أوركي ودم هذا إسلام كا
سامين حنو كوية لان محايا المركة ربو يسكب التنائيين وحاك حبة شيء إسبايسي قبل جيدة إسبايسي العالم حاك حبة سامين من المرأة وحاهم ليس وحمر حن كصوري مركة ربو يحايين هدى حنت وحيسي وسي سعطة دعيف مدى هرم يالكسيفو oo ka sii dhiibsan ay sii socotaa marka runtii waa arin aan la saaray waxyaabaha hadda qatar soo socota waxa ay waxyaabaha imaad aan lama saadaali karo marka adduunkan hubkan faraha badan uu ku socdo ee gobolkan si gooni ugu socdo dagaaladan iyo xarigisnimada hadafka ay socota hadii waxyaabaha lama sheego bani aadanka dhan iyo gobolka dhamaad wuxuu ku jiraa mustaqbal halis ah oo aan la saadaali karin marka waxaan rajaynaynaa in
aad badan maasan tahay Yusuf kaasi waxa uu ahaa Yusuf ee Bakar Shadoor oo ah khabiir arrimaha Carabta ka faalooda isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuu naqadka telefoonka igu warramayay dhageystayaal gudahanna barnaamijka dacwadooyinka todobaadka waa nagaynta
جمال أحمد إسمان إيو حبينتي برنامج كي تطبعات كا إنتا سانو كذا قدوبنو حتى نو حد كسو دواتان برنامج كي حيسا على هاي عمبالي هذا إيه ساها وحاسي وذا جيرو دا داينة إبراهيم حسن داندروي إيه نور حسن نور
wa markale iyo barnaamijkeena heesaha
hambalyada iyo heesaha galabtan waxaa ila daadinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhari, Nuur warqadda ugu horeysa noo soo qor.
Ibraahim oo warqadda ugu horeysana waxaa diray dadka kale ah hooyo Faadumo Cali Kaar, hooyo Luul Maxamed Cali, ayay Safiya Cali Kaar, ayay Xabiibo Cali Kaar, ayay Saciido Maxamed Cali, ayay Raxmi Maxamed Cali, iyo Eedde Maryan Cali Cabdi, Eedde Hibe Cali Cabdi, iyo Eedde Anasa Cali Xuseen, iyo Eedde Shiina Cali Xuseen, Abti Khaled Axmed Salaad, iyo Abti Shaafici Aadan Cabdulle, iyo Habo Xamdi Aadan Cabdulle, Awowe Cali Cabdi Abubakar, iyo Saciido Cali Axmed, iyo Aadan Cali Isaaq, Sacdiye Daahir Maxamed Cabdi, iyo Waliba Fawziya Daahir Maxamed Cabdi, Cabdirasaaq Sheekh Haadir, iyo Maxamed Sheekh Haadir, iyo Jaamac Maxamed Cali Bande. Dhammaan dadkan oo jooga Soomaaliya waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Ismaaciil Cali Cabdi Taxta iyo xaaskiisa Idil Maxamed Cabdi oo subaxnimadii Khamiista ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Waxaa loo bixiyey ayaan Ismaaciil Taxta, waxaana ay leeyihiin ayaanay soo barbaar oo noqo tii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe Ismaaciil Shuuriye iyo hooyo Iido Maxamed iyo Faadumo Ismaaciil Shuuriye, Khadiijo Ismaaciil Shuuriye, Ibraahim Ismaaciil Shuuriye, Maxamed Ismaaciil Shuuriye, Nasteexo Cali Cabdi. Waxaana taaneed u dirayaan Cabdifataax Cabdi Biixe iyo xaaskiisa Zaytuun Ismaaciil Shuuriye oo wiil uu dhashay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, wiilkaasi oo loo bixiyey Khaled Cabdifataax. waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggina, waxaan leenahay Khaled Allah ka dhigo kiisu weynaada oo anfaca dadkiisa iyo dalkiisaba. xaggii heesaha Balnuuro, heesta ugu horeysa aan dhegeystayaashaan
aan u ciyaari doono galabta waxa ay noqon doontaa heesta Dhabta Jacayl. waxaana ku luuqaya fanaaniinta Axmed Moogi Liibaan iyo Sahra Axmed Jaamac.
Oh,
dabta jacayl iyo codadkii axmed booge iyo isaare axmed intaas haddaan ku dhaafno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali islaan iyo hooyo khaliijo xirsi yuusuf iyo hooyo faaduma faarax cali cadde iyo waxay yidhaahdeen xamdi cali islaan iyo caruurteeda iyo leyla cali islaan iyo maxamed cali islaan iyo qadar cali islaan iyo yasmiin cali islaan iyo saacid cali islaan iyo ifraax yaasiin waxayna dhammaantood hambali u dirayaan sharmaarka cali islaan iyo sabaax axmed oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen faaduma waxayna leeyihiin faaduma ay noqotii soo weynaataa oo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda aamin ayaan leenahay
aamiin ayaan ana u raaciyey idaan durayo annaha waxaa gacanteeda ku jirta warqada tahaniyad dhalasho ah waxaana dirayaa dadka kale ah fadal macalin cabdulaahi iyo maxamuud shawl sheekh yaasiin maxamed ibraahim iyo suleymaan xasan cabdi oo lagu naaneyso dhemow maxamed cali maxamed cumar iyo cali maxamed nuur iyo sacadiya ayuub isaaq cabdiraxmaan maxamed sheekh jk maxamuud isaaq sheekh suleymaan xasan baruke cabdiweli yacquub maxamed aniso maxamed nuur iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo mustafa aadam isaaq dhammaan dadkan oo kala jooga nairobi muqdisho hargeysa baydhabo suudaan iyo maraykanka waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan cabdifataax cali maxamed iyo mrawadiisa sahre cabdi macalin oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markii ay ahayd 11-kii bishan aynu ku guda jirnay ee juun ee sanadka 2017 gabadhaasina waxaa loo bixiyey daandureeyo aniso cabdifataax cali maxamed waxaanu leenahay anise soo barbaar noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhankii heesaa ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa dardaaran iyo codkii
muuse ismaaciil qalinle
dabaaldegii durbana lagu tumiy darmata chalai hedwa kudiraya dilmada kugarsin walabu dabar degi turbana lagu tumi waha iga dardarana du'a duma nughuti rahduna dalalimo datku aba iyo deeqi hoyada nuguy waha iga dardarana du'adu ma nuguti tobiya dari qanu rahduna dalalimo datku aba iyo deeqi hoyada nuguy adagani hoydadoy mahun gudoda ali adagani hoydadoy mahun gudoda ali gali mayan kula dodi mayan kula derin mayali gelwa kudarara adigwa kadaran ya hayana hadur duru udagalimayan kuladodimayan kunadairimayan gelwa kudarara adigwa kadaran ya hayana hadurdu dabalantunta dabbalagulsi dogaya lagugo odan dudmaya laga garan aur sadabrkala ugu dabbalantunta dabbalagulsi dogaya lagugo odan dudmaya laga garan aur tadabrkala ugu waha iga dardarana du'adu ma nuguti tobiya dari qanu quraduna dalalimu datku aba iyo deeqi hoyada nuguy waha iga dardarana du'adu ma nuguti tobiya dari qanu quraduna dalalimu datku aba iyo deeqi hoyada nuguy adagani hoy daroy ama hunduda adagani hoy daroy ama hunduda
halkan waxa uu naga soo gaaray Nuurow Aabe Jaamac Muuse Bile iyo hooyo Xaliima Cumar Xadhane iyo Holan Jaamac Muuse iyo Seegada Muuse Askar Caateeye iyo Sucaad Jaamac Muuse iyo Cumar Jaamac Muuse iyo Xaaskiisa Raxmaan Maxamed Xuseen iyo Uradooda Xaliima Sacadiya iyo Dr. Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Maxamed Jaamac Muuse iyo Nuruddin Jaamac Muuse iyo Dr. Salaan Jaamac Muuse waxayna hambalyo u dirayaan Maxamed Cumar oo Jibriil Moj iyo waxay yiraahdeen Marwadiisa Xamda oo dhawaan wiil ugu dhashay magaalada Hargeysa allah ka dhigo ayaan leenahay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisa anfaca.
Heesta markaan aan soo qabtayna waxaa ku luqaysa fanaanada Farxiye Fiska.
Maalmihii mugdiga aan ku jiray rabaa isoo muujiyo aniga maciinhayga sugan naftaada u meelday.
Ya salaam,
waxaan leenahay Farxiye
waxa uu reebanay. Waa hagaag, waxaan filayaa inaad ka hesheen dhageystayaal heestaasi dan iyo xarag iyo codka Maxamed Aadan Dacar. Markana waxaa gacanteeda ku jirta daanduray warqad hambalyo meher, waxaana dirayaa warsame Sheekh Cabdi oo loo yaqaano Daacad. Waxaan u leeyahay waxaan hambalyo ii bogaadin aan hawada u marinayaa saaxiibkay Liibaan Cali Maxamed iyo gacalisadiisa Fartuun Ibraahim Cabdi. Meherkoodu uu ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya, gaar ahaan magaalada Jidda. Waxaan uu yidhi, waxaan Ilaahay uga baryay in guurkooda uu noqdo mid khayr leh, gurigoodana uu noqdo guri nagi, wiil iyo caano, gabar iyo caano. Aamiin ayaanu raacinay.
Dhambaalkan si wada jira waxaan ugu soo qoray Jamaal Axmed Cusmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Maxamed Cumar Xuseen Shiina iyo Maxamed Amiin Sheekh Cadow Ismaaciil Xaaji Shakiti iyo Siyaad Maxamed Rooble iyo Cabdulaahi Xasan Baliil iyo Cabdulaahi Cusmaan Faarax iyo Abuukar Salaad Diiriye Furey iyo Maxamed Cabdi Faarax Afgooye iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan مكايل رشيد بره يو علي موسى عبدي يو مصطفى حاجي عبد نور يو فارح عبد ورسمي يو أحمد عمر حاشي أحمد تاجر فرتون أحمد حسن يو حمدي محمد كدي يو محمد عمر حسين نيويورك يو زهراء عبد أحمد يو عبد نور محمد كدي لمان صحفيينتا ايغو كل جوغا افريكا مريكا يوروب اوستراليا وحيتاني دلاشو اي ادريان اسماعيل علي عبد تحتا ايو حاسكيسا ايدل محمد عبدي او دواني قبرايو دلات مغلشو قبرنا سؤلو بحي ايان اسماعيل وحينا ليهينا صبر بار او نغوتي دلكيادا ايو دينتا دبان فعلا امين ayaan leenahay
amin ayaan anara ayay markana aanu ka nasanno daandureeyo kaalmihii warqadaha aanu jalaacno xagga iyo heesaha bal maxaa nooxiga
waliba waxaan jalaacnaa nuuro dhankii heesihii qaraamiga
ibraahimo qaraamiga
dad badan ayaa wayo iyo jalaaliyo
jalaaliyo kulli magacaas waxaan filayaa in dad badan ma aragtaa ama dadka qaar ka mid ah ay qaanaan
waxaan dhigistayaashan u soo qabanaynaa dan iyo xarago iyo maxamed aadan dacar
Thank you.
waa hagaag waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay aad uga heleen heestaasi.
Jowhare Luula waxaa qaadaya Cumar Dhuule Cali. Intaan mar kale kulmi doono
waa Ibraahim Xasan Daanduray
iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari
oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
codkaasi macaan ee allaha u naxariistay Cumar Dhuule Cali waxa uu dambeeyey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Waxaanu sidoo kale gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo, waxaana si wada jira idiinku daadahaynaya Xuseen Barre iyo anigu ah Jacfar Kukay. Bashiir Abikirna waxa uu naga caawiyey dhinaca soo saarista. Intaynu mar kale dib u kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.